ซึ่งก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายจะได้ปรารภความเพียรขจัดความเกียจคร้านความง่วงเหงาเหงานอนความซึมซึมความหลับไหลในใจของเราให้มันหมดไปด้วยการนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตของตนไว้ให้มันมีสติระลึกรู้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนเองไม่ว่าจะเป็นพองหนอยุบหนอลมหายใจเข้าออกหรืออาการนั่งอาการถูกต่างให้เรานั้นได้มีความเพียรปรารภความเพียรอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไล่กิเลสทั้งหลายที่มันอยู่ในใจของเราฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ได้ระลึกได้สำนึกได้ถึงกิเลสในใจของเราว่ามันมีหรือมันไม่มีในขณะปัจจุบันนั้นๆถ้าเราไม่มีเนี่ยจิตใจของเราก็จะล่าเริงแจ่มใสเบิกบานมีความสดชื่นมีความเป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสในใจของเรามันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นทางใจนะทางวาจาหรือว่าทางพฤติกรรมถ้าเราไม่สังเกตตัวเราเองเราไปจมอยู่กับกิเลสเหล่านั้นก็จะทำให้เราได้แต่ความทุกข์ความโทษต่างๆโทษแห่งความหลับไหลโทษแห่งความเกียจคร้านโทษแห่งการที่เราจมอยู่กับกิเลสเหล่านั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเพราะว่าความมีสติหรือความสำนึกได้ของเราเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเราจึงจมอยู่กับความเกียจคร้านความกับความง่วงเหงาหานอนความซึมซึมเหล่านั้นฉะนั้นเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองดังที่ได้กล่าวด้วยการปรารภความเพียรให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจเพื่อกระจัดไล่นะกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยให้มันหมดให้มันสิ้นไปให้มันออกจากจิตใจของเราไปเราก็จะได้ไม่เสื่อมซึมไม่ท้อไม่ถอยไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่หดหู่อย่างนั้นฉะนั้นธรรมที่จะทำให้เราได้เกิดความเพียรขึ้นมาเกิดความสังเวชเกิดความสะลดใจขึ้นมาก็ให้เราเริ่มลึกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เรียกว่ามรณานุสติซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของอารักขากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่สามารถคุ้มครองใจของเราที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเพียรอยู่มีสติมีสัมปชัญญะดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทเมื่อเราล้ำลึกนึกถึงความตายว่าชีวิตของเราเนี่ยมีความตายเป็นที่สุดมีความตายเนี่ยเป็นเบื้องหน้ามีความตายอยู่ทุกๆขณะที่จะมาถึงก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความเพียรก็จัดความฟุ้งซ่านต่างๆที่เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ในอนาคตอันใกล้นี้ตอนเช้านี้จะไปบิณฑบาตตอนสายจะเข้ามาตอนเย็นจะเรียนหนังสืออย่างนี้ก็จะขจัดความฟุ้งซ่านได้ถ้าเราลำลึกถึงความตายทำให้เราเกิดสังเวชใจนะก็คือสลดหดหู่ว่าเราเนี่ยต้องมีความตายเราก็จะตาย นะจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถทราบได้เมื่อเราลึกนึกถึงก็จะทำให้เราเกิดความสังเวชความสลดหดหู่นะก็จะรีบปรารภนะในเรื่องของความเปลี่ยนให้เกิดขึ้นปรารภความไม่ประมาททั้งหลายนะเกิดขึ้นนะไม่ประมาทนะในการที่ในการที่จะละกายทุจริตนะเจริญกายสุจริตไม่ประมาทในการละวจีทุจริตในการเจริญวจีสุจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริตแล้วก็ไม่ประมาทในการละมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เจริญสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นความไม่ประมาทในฐานะสี่ที่เราควรจะประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเราปรารภถึงความตายแล้วในความเพียรของเราก็จะประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทในฐานะสี่ประการเหล่านี้ละจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามที่เป็นกายทุจริตนะพูดโกหกเพ้อเจ้อหลอกลวงเหลวไหลไร้สาระนะวจีทุจริตก็ละได้นะคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นเขาพยาบาทปองร้ายโลภอยากได้ของคนอื่นนะก็จะละมโนทุจริตได้นะประกอบแต่กายสุจริตนะวจีสุจริตนะแล้วก็มโนสุจริตนะสิ่งสำคัญก็คือต้องพยายามละมิจฉาทิฏฐิที่เป็นความเห็นผิดเห็นผิดนะทางโลกก็เห็นว่าบุญเห็นว่าบาปเนี่ยไม่มีเห็นว่านรกสวรรค์เนี่ยไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นความเห็นผิดในทางโลกส่วนในทางธรรมเนี่ยเป็นความเห็นผิดนะที่เห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวเป็นตนจิตใจนี่เป็นของตนนะมีแต่ตัวเรามีแต่ของเราอยู่นะอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นความเห็นผิดในทางธรรมพอจริงแล้วเนี่ยในทางธรรมะในทางธรรมชาติในความเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งของทั้งหมดในโลกนี้เนี่ยล้วนแต่ไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้หากเราสังเกตร่างกายของเราด้วยการเจริญสติพัฒนาปัญญาของเราก็จะรู้ได้ความจริงว่าแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยมันก็ยังบังคับบัญชาไม่ได้จะบังคับให้มันไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยไม่คันไม่เป็นโรคไม่หิวไม่กระหายเนี่ยไม่ให้หายใจเข้าไม่ให้หายใจออกไม่ท้องพองท้องยุบเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมของเราท่านทั้งหลายหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นอนัตตานั่นเองเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแต่เพราะว่าความไม่รู้ของเรานั่นแหละเราจึงไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราแม้แต่จิตใจก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่ามีความเห็นผิดกายว่าเป็นของเราเนี่ยยังดีเสียกว่าหากว่ายึดจิตใจเป็นของตนเป็นของเราเป็นเราเสียแล้วเนี่ยเพราะอะไรจึงได้กล่าวอย่างนั้นเพราะว่ากายของเราเนี่ยยึดว่าเป็นของเราไม่ช้าไม่นานก็จะแสดงความจริงออกมาว่าเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้นะหรือแม้ตอนที่เราตายไปก็ตามนะร่างกายเนี้ยเราก็ไม่สามารถนำไปด้วยได้นะขยับไม่ได้กระดิกไม่ได้หายใจไม่ได้ อย่างนั้นก็จะเห็นความจริงได้ในปัจจุบันนี้แต่ว่าผู้ที่หลงยึดจิตยึดใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นจิตใจของเราก็ย่อมจะต้องทนทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานจมอยู่กับกองทุกข์ต้องปวงเพราะมีความเห็นผิดว่ายึดจิตยึดใจเนี่ยเป็นของเราถ้าจิตใจเป็นของเราแล้วไซเนี่ยเราก็ต้องสามารถบังคับบัญชาได้ให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆนะให้เป็นคิดแต่สิ่งที่เป็นบุญคิดแต่สิ่งที่เป็นกุศลหรือว่าไม่ให้จิตมันนึกมันคิดมันฟุ้งซ่านไปในขณะที่เราปฏิบัติให้จิตมันอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่กับพองอยู่กับยุบอยู่กับนั่งอยู่กับถูกอยู่กับลมหายใจเข้าออกทำพยายามทำให้ได้แล้วฝึกบังคับมันให้ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึกดังนั้นถ้าเป็นของเราแล้วเราก็ต้องทำได้นะไม่ให้มันง่วงเหงาหาวนอนหลับไหลเนี่ยหรือไม่ให้มันเกียจคร้านเราก็ต้องบังคับมันได้ไม่ให้มันขยับกายเนี่ยเราก็ต้องบังคับมันได้แต่พอเราไม่รู้ทันจิตใจของเราใช่ไหมมันก็เลยถูกกิเลสเนี่ยชักนำชักใยอยู่ไม่มีความโลภก็โกรธไม่โกรธก็หลงอยู่อย่างนี้ความทุกข์ก็เลยครอบงำฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทที่จะละมิจฉาทิฏฐิทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นนะโดยการรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็โดยการเจริญสตินะกำหนดรู้นะพองหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอคิดหนอนึกหนอตามอาการความรู้สึกนะที่ปรากฏนะฉะนั้นเราก็ต้องดำรงตนอยู่บนความไม่ประมาทนะถ้าเรายังประมาทอยู่เนี่ยเราก็ต้องรำลึกนึกถึงความตายที่เป็นกรรมฐานคุ้มครองใจเพื่อยังจิตยังใจของตนเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการเวลาต่างๆเราจะไม่ประมาทชีวิตของเราเรามีอายุถึง75 ปี100 ปีทุกคนเนี่ยนะก็อาจจะตายก่อนก็ได้ไม่ประมาทในวัยก็คือไม่ใช่ว่าวัยหนุ่มสาววัยแข็งแรงวัยทำงานอยู่อย่าคิดว่าวัยนี้ไม่ตายเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนผลไม้ลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเขียวลูกแดงลูกส้มลูกบานกลางต่างๆเมื่อโดนเหตุปัจจัยต่างๆมีลมเป็นต้นมีหนอนเป็นมีนกจิกเหล่านี้ก็ทำให้ล่วงได้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายนะผู้มีวัยหนุ่มวัยสาววัยแก่วัยรุ่นวัยทำงานวัยเด็กวัยผู้ใหญ่ก็ล้วนไปสู่ความตายได้เช่นเดียวกันก็ให้เราลึกถึงความตายไว้นะเพื่อที่จะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตเพราะความตายเนี่ยไม่ได้เลือกการเลือกเวลาจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบความตายเนี่ยมีอยู่2 อย่างนะก็คือการมรณะกับอาการมรณะการมรณะก็หมายถึงว่าถึงเวลาที่เราต้องตายเราก็ต้องตายนะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยกำหนดมาไว้แล้วว่าให้ชีวิตกับมนุษย์นะในภพนี้ในชาตินี้เนี่ยอยู่อายุไม่เกิน100 ปีที่มีเกินไปก็มากกว่าก็มีนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ75 ปีนะนี่เป็นกฎเป็นหลักเป็นธรรมชาติที่กำหนดชีวิตของเรามาแล้วไว้แล้วถึงเรียกว่าการมรณะถึงเวลาที่เราหมดอายุหมดเวลาหมดวัยตามธรรมชาติแล้วก็ต้องตายเราเรียกว่าสิ้นบุญสิ้นอายุหรือสิ้นกรรม ถ้าสิ้นบุญเนี่ยหมายความว่าเรามีอายุเฉลี่ยอายุไข75ปีหรือ100ปีเนี่ยแต่ว่าเราตายก่อนโดยที่เราไม่ได้เจ็บได้ป่วยนั้นโดยอุบัติเหตุอะไรต่างๆตายแบบธรรมชาติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการตายแบบความสิ้นบุญนะถ้าสิ้นอายุสิ้นอายุเนี่ยก็คือเราอายุครบอายุเฉลี่ยของตนในธรรมชาตินี้เนี่ยนะก็คือ75ปีบ้าง100ปีบ้างนะแล้วก็ตายอย่างเนี้ยโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุอะไรที่เรียกว่าแก่ตายนั่นแหละนะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าสิ้นบุญนะส่วนสิ้นกรรมนะก็คือตายแล้วด้วยทั้งสองอย่างนะก็คือทั้งสิ้นบุญทั้งสิ้นอายุด้วยนะก็หมดเวรหมดกรรมไงนะโดยที่ไม่ได้รับพยานอันตรายนะต่างๆมีอุบัติเหตุเป็นต้นเหล่านี้นะนี่เรียกว่าการมรณะนะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คืออาการมรณะนะก็คือไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องตายแต่ว่าเราตายก่อนนะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตายด้วยถูกคนทำร้ายฆ่าให้ตายตายด้วยอุบัติเหตุรถชนเป็นต้นเหล่านี้เขาเรียกว่าอาการมรณะทั้งสองการแห่งความตายเนี่ยเราก็ต้องพยายามรำลึกนึกถึงความตายที่จะมาสู่ตนเองอย่างนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกนั้นเราก็ควรจะตั้งอยู่บนความไม่ประมาทระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าระลึกนึกถึงความตายเนี่ยทุกลมหายใจออกหลักการวิธีการระลึกถึงความตายเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าก็ระวังการระลึกนี้เนี่ยด้วยโยนิโสมนสิการให้ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราระลึกถึงความตายในทางที่ผิดนะก็จะกลายเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นโทษเสียมากกว่าเป็นคุณเป็นบุญเป็นอกุศลเป็นอย่างไรนะก็คือการระลึกนึกถึงความตายเนี่ยบางทีระลึกนึกถึงความตายถึงคนที่เรารักใครพอใจเป็นบุคคลที่เรารักเช่นพ่อแม่บิดามารดาบุตรสามีภรรยาของตนเองนะก็จะทำให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจนะมีความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจทั้งนั้นนะหรือว่าเราลำลึกนึกถึงความตายกับของคนที่เกลียดที่โกรธกันนะก็เกิดความสะใจเกิดความดีใจอย่างนี้ก็เป็นการระลึกนึกถึงความตายที่ผิดแต่ระลึกถึงความตายของคนทั่วไปที่เป็นคนกลางก็จะรู้สึกเฉยๆหากระลึกนึกถึงความตายของตัวเองนะก็จะทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการระลึกนึกถึงความตายที่ผิดทางบางทีระลึกนึกถึงความตายของตนเองก็มาเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะว่าชีวิตนี่มันไร้สาระชีวิตนี้มันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ปัญหาบางคนก็เลยฆ่าตัวตายอันนี้ก็เป็นการระลึกถึงความตายที่ผิดฉะนั้นการระลึกนึกถึงความตายที่ถูกเนี่ยก็ต้องโยนิโสมนสิการทำใจไว้ให้แยกคายระลึกนึกถึงความตายโดยความเป็นสาธารณะของคนทั่วไปของสัตว์ทั้งหลาย ว่าทุกคนทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยก็ล้วนมีความตายเท่ากันเสมอกันเหมือนกันหมดไม่มีใครจะล่วงพ้นความตายไปได้ท่านจึงกล่าวไว้ในบทพิจารณาสังขารที่เราสวดมนต์นำวัดไปว่าทุวังมรณังความตายเนี่ยเป็นของยั่งยืนทุวังชีวิตตังชีวิตเนี่ยเป็นของไม่ยั่งยืนวัดสังมยามริตับพังอันเราเนี่ยจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายเป็นของเที่ยงฉะนั้นก็ให้เราลำลึกนึกถึงความตายเนี่ยเป็นอารมณ์ด้วยการระลึกความตายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความเหมือนกันโดยการระลึกนึกถึงความตายของคนที่เป็นกลางๆก่อนลำดับแรกนะก็คือคนทั่วไปก่อนสัตว์ทั่วไปทั้งหลายเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีความตายเหมือนกันหมดทุกสิ่งมีชีวิตเมื่อเราระลึกนึกถึงอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วเราก็ค่อยโยนิโสกลับมาแล้วนึกถึงคนที่เรารักใคร่พอใจเป็นบุคคลนั้นเป็นที่รักของตนเองนะก็คือพ่อแม่บิดามารดาทั้งหลายเนี่ยให้เรานึกถึงความตายของบุคคลเหล่านั้นแล้วค่อยๆขยับถัดมาเป็นบุคคลที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจเป็นคนที่โกรธกันเป็นคนที่เป็นศัตรูผู้อาฆาตเหล่านี้เราก็ระลึกถึงความตายเขาเหล่านั้นแล้วก็ย้อนกลับมาดูความตายของตัวเราเองว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักคนที่เราเกลียดคนที่เป็นกลางๆก็ดีล้วนแต่มีความตายเป็นที่สุดแม้เราเองนะก็มีความตายเป็นที่สุดเช่นเดียวกันนะก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดความสลดสังเวชบาลบความเพียรขึ้นมานะเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งไปสู่ความไม่ตายนะแต่ก็ต้องระวังอย่างนี้ว่าหากระลึกถึงความตายแล้วเนี่ยนะจิตของเรามันไขว้เขวไปทำให้เราเกิดความกลัวบ้างเกิดความดีใจบ้างเกิดความเสียใจบ้างก็ต้องรีบนะกลับไประลึกรู้ถึงความตายของสัตว์ทั้งหลายนะที่เป็นกลางๆใหม่นะทำจิตของเราเนี่ยนะให้เป็นปกตินะว่าความตายของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเหมือนกันหมดทุกคนทุกสัตว์ทุกประเภททุกชีวิตนั้นต้องสังเกตให้ดีอย่างที่บอกก็ต้องโยนิโสมนสิการส่วนวิธีการที่จะระลึกนึกถึงความตายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าให้เรานึกถึงความตายด้วยดุจเพชฌฆาตนะที่ตามฆ่าเราอยู่ตลอดเวลานะเหมือนกับเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเรามีสมบัติมาชิ้นหนึ่งแล้วแน่นอนก็คือความตายนะความตายเหล่านี้เนี่ยมันติดตัวแล้วมันไล่เรามาอยู่ตลอดเวลานะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเนี่ยเพชฌฆาตเนี่ยก็จะคอยจ้องเราอยู่คอยที่จะประหัตประหารเราเนี่ยให้สิ้นชีวิตไปความตายก็เหมือนกันเหมือนอยู่กับเราเนี่ยตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็แล้วแต่ความตายก็รอปรากฏอยู่เมื่อเราคิดอย่างนั้นแล้วก็จะทำให้เราได้ไม่ประมาทหรือว่าระลึกนึกถึงความตายโดยการเปรียบเทียบเปรียบเทียบก็คือไม่ว่าจะเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเศรษฐีเป็นขหาบดีเป็นคนรวยเป็นคนยากจนเป็นผู้มีฤทธิ์มากเป็นผู้มีปัญญามากเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีนั้นเราก็จะได้เห็นได้ว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยแม้แต่พระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังทรงต้องดับขันธปรินิพพานก็คือตายนะแล้วเราล่ะ เราเป็นใครเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันระลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอระลึกนึกถึงความตายโดยความเป็นสมบัติที่ติดตัวที่จะต้องวิบัติไปเป็นสมบัติก็คือความตายเป็นสมบัติติดตัวเราหรือว่าระลึกนึกถึงความตายโดยความวิบัติของสมบัติทั้งหลายที่เราจะต้องพากจากกันเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่เป็นจีวรที่เรานุ่งห่มเป็นทรัพย์สินเงินทองที่เรามีต่างๆเหล่านี้ถึงเวลาตายก็ต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาชีวิตของเราก็เหมือนกันก็ต้องพรากจากชีวิตไปมีความตายเป็นธรรมดาระลึกนึกถึงความตายโดยขณะก็คือขณะลมหายใจเข้าขณะลมหายใจออกขณะยืนขณะเดินขณะนั่งขณะก้มขณะหันซ้ายแลขวาทุกๆขณะเนี่ยนะเราก็มีความตายติดตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเราระลึกนึกถึงอย่างนี้เราก็จะไม่ประมาทระลึกนึกถึงความตายโดยความไม่มีนิมิตหมายความว่าความตายเนี่ยจะมาไม่ได้ประกอบด้วยการด้วยเวลาความตายจะมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครทราบว่าจะตายที่ไหนตายเมื่อไรตายอย่างไรฉะนั้นก็เหมือนเรื่องที่ปรากฏในกุตกะนิกายธรรมบทพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงมรณานุสติให้กับชาวเมืองอารวีได้ฟังทั้งหมดเนี่ยก็นั่งฟังแต่ไม่มีใครสนใจในธรรมะของพุทธเจ้ามีอยู่คนเดียวเท่านั้นก็คือลูกสาวของคนทอผ้านะได้ฟังธรรมแล้วก็คิดว่าเอ๊ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมีอะไรนะเป็นสิ่งที่น่าฟังนะก็เลยนำไปประพฤติปฏิบัตินะถึงการระลึกถึงความตายอยู่เสมอระยะเวลาผ่านไปพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาที่เมืองอารวีนี่อีกครั้งหนึ่งนะมาโปรดมาแสดงธรรมนะคนทั้งหลายก็มานั่งรอฟังกันอยู่แต่พระพุทธเจ้ายังไม่แสดงธรรมนะรอธิดาของช่างทอผ้านะเพื่อจะมาโปรดนะธิดาช่างพอทอผ้าพระองค์ก็เลยนั่งสงบเงียบอยู่นะพอธิดาหรือลูกสาวช่างทอผ้าเดินผ่านมาก็ถามว่าเธอมาจากไหนนะธิดาช่างทอผ้าก็บอกว่าไม่ทราบเจ้าค่ะเธอจะไปไหนไม่ทราบเจ้าค่ะเธอไม่ทราบหรือทราบเจ้าค่ะเธอทราบหรือไม่ทราบเจ้าค่ะนะก็ตอบอย่างนี้คนทั่วไปฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องทำไมยอกย้อนนะพูดจาไม่ให้ความเคารพพระศาสดาแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนที่เจริญมรณานุสติจะรู้อยู่นะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตัดหมายถึงอะไรเนี่ยก็คือถามว่าเธอมาจากไหนนะหมายความว่านะเธอมาจากภพภูมิไหนก่อนที่เธอจะมาบวชมาเกิดที่นี่นะก็เลยบอกไม่ทราบเจ้าค่ะนะแล้วเธอจะไปไหนนะก็บอกไม่ทราบเจ้าค่ะหมายความว่านะเธอตายจากภพชาตินี้แล้วเนี่ยเธอจะไปจุติที่ภพภูมิไหนก็ไม่ทราบนะจากนั้นนะก็ถามตัดถามอีกว่าไม่เธอไม่ทราบหรือนะก็บอกทราบเจ้าค่ะนะหมายความว่าที่พระเจ้าถามไม่ทราบหรือคือไม่ทราบว่าเธอจะตายหรือเปล่าไม่ทราบหรือว่าเธอจะต้องตายนะธิดาจำหูก็เลยบอกว่าทราบเจ้าค่ะนะคำถามสุดท้ายคือเธอทราบหรือนะพระเจ้าตัดถามว่านะเธอทราบหรือว่าเธอจะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรลูกสาวคนทอผ้านะก็เลยบอกว่าไม่ทราบเจ้าค่ะว่าจะตายที่ไหนตายเมื่อไรตายอย่างไรนะฉะนั้นคนที่เจริญมรณานุสติอยู่ตามคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะตอบตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์นะพระองค์ก็เลยตัดพระธรรมเทศนาจนทำให้ธิดาช่างหูกเนี่ยได้บรรลุธรรมนั่นเองนะด้วยกันระลึกนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอนะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนะก็เช่นเดียวกันก็พยายามระลึกนึกถึงความตายอยู่เสมอเพื่อจะทำตนเองนะให้เป็นผู้ไม่ประมาทไม่มัวมานั่ง หลับไหลปล่อยใจไปกับกิเลสทั้งหลายนะจะทำให้เราปรารภความเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์นะไปสู่ความไม่ตายได้นั่นเองนะฉะนั้นธรรมบรรยายในช่วงเช้านี้นะก็นะถวายเรื่องมรณานุสติซึ่งเป็นอารักขากรรมฐานใน1ใน4อย่างเป็นเครื่องคุ้มครองจิตของตนนะฉะนั้นต่อไปให้เราท่านทั้งหลายได้ขยับขยายเตรียมที่จะได้แผ่เมตตาสืบต่อไป